Areena.
Mun koko päivä on tantra. Jos kumppanin kanssa ollaan samaan aikaan koton, meillä voi olla joku pitkä tantrinen rakastelu. Itteeni kiehtoo ne erilaiset tietoisuuden tilat, mitä siinä voi tavoittaa. Koko sun olemus voi olla orgastinen, niin joka solu voi olla semmoinen sykkivä nautinnon solu.
Tässä jaksossa puhutaan meditatiivisesta rakastelusta. Nimittäin tantrinen rakastelu saattaa kestää tunteja ja se voi olla kuulemma ihan henkinenkin kokemus. Mun seuraava vieras Maitri on tantrika, eli tantran harjoittaja ja myös opettaja. Hänen henkinen polkunsa tantraan alkoi nimenomaan tarpeesta löytää omaan seksuaalisuuteen jotain syvempää. Tämä on Hanna Tikander ja henkiset oppaat. Maitri, sä oot henkisen tien kulkija, joogi ja koulutettu tantrika, eli tantran harjoittaja. Kun sun pitää selvittää asiaa tällaiselle tietämättömälle, niin mitä tantra on? Miten sä tiivistäisit sen muutamaan lauseeseen?
Se on tosi hyvä, tosi vaikea kysymys, koska tantra on hirveän laaja niin kuin ilmiö. Se on semmoinen vuosituhansia vanha henkinen polku, että sillä on tosi pitkät perinteet Intiassa. Ja jos ajatellaan sitä alkuperäistä tantraa, niin sen tavoite on ollut kyllä ihan itse oivallus. Mutta sitten ehkä tämä nykytantra, mikä on enemmän tuttua kaikille, neotantra, niin se on ehkä enemmän semmoista vähän niin kuin vapautumisen polkua. Siihen liittyy paljon kaikkia vaikka tämmöisiä vähän seksuaalissävytteisiä harjoituksia ja kaikkia tunteiden purkua ja semmoisia de-armoring-hoitoja ja kaikkea sellaista, niin kuin tavallaan mikä vähän vapauttaa sitä meidän järjestelmää kaikesta ylimääräisestä.
Joo, koska kun mä mietin sanaa tantra, niin mä yhdistän sen saman tien seksiin.
Jep, näin. Ja suuri osa tekee just niin. Mutta se, miksi tantra on niin kuin tunnettu siitä seksuaalisesta puolesta, niin on se, että tantra niin kuin tavallaan kattaa tai tutkii ihan kaikkea, mitä elämässä on ja maailmassa on. Niin sen takia myös seksuaalisuus on siinä mukana, toisin kuin sitten monissa tällaisissa henkisissä systeemeissä. Monessa henkisessä traditiossa jätetään kokonaan pois tai tutkimatta, tai sitten sanotaan, että se täytyy jotenkin vähän niin kuin tukahduttaa jopa.
Sun tausta on joogassa ja meditaatiossa. Miksi ja miten tantrasta tuli sulle läheinen?
No, mä ehkä sanoisin silleen, että kun mä oon ollut tosi avoin niin kuin nuoresta asti sillain niin kuin seksuaalisesti, että se vähän niin kuin kiehto ehkä sen takia jo niin kuin siellä nuorena. Ja sitten mulla oli varmaan sellainen vähän niin kuin kaipuu sellaiseen jotenkin, että löytää sellainen vähän niin kuin sellainen henkinen aspekti sinne seksuaalisuudenkin puolelle, koska että mä aloitin nuorena jo joogaamaan ja meditoimaan, mutta sitten no jotenkin vähän niin kuin tiesin, että on jotain, että siellä seksuaalisuuden kautta voi kokea jotakin enemmän tai jotain syvempää. Mulla oli vähän ehkä sellainen, voisiko sanoa, ei nyt alitajuinen, mutta joku sellainen niin kuin tuntu tai kaipuu tai joku semmoinen, että jotain siellä voisi olla. Mutta mulla ei ollut mitään sellaista selkeää, niin kuin, että tätä kaipaan tai tätä haluan.
Sä ajattelit, että se voisi tehdä seksistä ja seksuaalisuudesta jotenkin syvempää ja henkisempää.
Joo. Että se oli mullakin ihan se, niin kuin se automaattinen ajatus, mikä monille ehkä on just jotenkin, että tantra ja seksuaalisuus kulkee jollain tavalla käsi kädessä.
No millaisiin asioihin tai tilanteisiin sä sitä käytät?
No se on oikeastaan sellainen niin kuin elämäntapa. Että se mun koko päivä on tantra, että niin kuin aamulla mä teen jotain meditaatioita, sitten jos kumppanin kanssa ollaan samaan aikaan koton, meillä voi olla joku pitkä tantrinen rakastelu. Ja sitten tietysti ihan se semmoinen niin kuin läsnäolon tila tavallaan, mikä niin kuin, mihin mä pyrin aina hakeutumaan niin kuin päivän aikana. Mä pyrin tekemään jotain vaikka joko kehollista harjoitetta tai joku muu semmoinen, niin kuin, että mä tavallaan saan kiitä tästä hetkestä, enkä ole siellä mielessä ja päässä.
Ja, ja onko se nimenomaan läsnä sen läsnäolon kautta?
Joo, joo. Näin mä ajattelisin, että se semmoinen tosi syvä läsnäolon tila on niin kuin ihan sitä niin kuin tantran ydintä, että läsnäolo ja sitten niin kuin rakkaus. Ja sitten tietenkin siihen usein liittyy semmoinen, että mieli on aika seesteinen. Ei se välttämättä ole sillä, että siellä ei olisi ajatuksia, mutta se on enemmän sellaiset, että mä niin kuin tiedostan, huomaan koko ajan ne ajatukset ja sitten mä voin myös vähän niin kuin hallita sillä tavalla niitä, että mä voin antaa niille jotain suuntaa, että okei, hei, mä en halukaan nyt ajatella noita ajatuksia. Mä oon niin monta kertaa ajatellut tämän ja huomannut, että se ei vie mihinkään hyvään, koska sitten ajatukset tuottaa tunteita ja sitten alkaa tuottaa reaktioita ja näin. Niin sitten tavallaan voi vaikka vähän sille, että okei, että mä päästän irti tosta. Mä palaan tähän hetkeen. Mä tunnen vaikka mun hengityksen, mä tunnen mun kehon, tunnen kehon painon tässä tuolissa ja jalat maassa. Ja olipa vaikka ihanaa, kun ihmiset oli niin avoimia siellä, kun olin vaikka työpajassa, että tai mikä se kelläkin sitten tuntui. Jollekin voi olla tosi iso juttu se, että niin kuin, että saa ilmentää sitä seksuaalienergiaa silleen niin kuin avoimesti, ei sillä niinku päälle käyvästi, eikä että olisi koko ajan jotain ihme flirttailua, vaan tavallaan, että sitä ei tarvitse sulkea pois.
Mitä tällaisessa työpajassa tapahtuu?
Se riippuu ihan tosi paljon siitä teemasta, eli niitä voi olla niin laidasta laitaa. Voi olla
mua kiinnostaa seksuaalisuus ja seksi teema. Joo. Jos mä tulisin tällaiseen tantra-työpajaan, niin mä tulisin nimenomaan sen teeman takia. Niin mitä sellaisessa työpajassa tapahtuisi?
Jos se olisi vaikka aloittelijoille, niin siellä sit pysyisi vielä vaatteet päällä. Ja siellä esimerkiksi tunnusteltaisiin eri tavoin vaikka omaa seksuaalienergiaa, miten kierrätetään vaikka seksuaalienergiaa jonkun toisen kanssa, joka on tullut sinne osallistumaan. Siellä voisi olla jotain kosketusharjoituksia. Ja siellä on myös vaikka jotain sydäntä avaavia juttuja, koska tantrassa ajatellaan, että on tosi tärkeä yhdistää niin kuin meidän genitaalit ja sydän, niin kuin ajatellen nyt rakastelutilannetta tai tämän tyylistä. Jos se olisi edistyneempien, niin kuin vaikka minä itse pidän sellaisia, niin sitten siellä on ihan, mutta ne on niin kuin pareille, eli sinne tullaan pariskuntana ja sitten niin kuin pohjustetaan esimerkiksi sellaisia rakastelumeditaatioita, joita he sitten tekevät siellä omissa huoneissaan ja tehdään tantrisia harjoitteita siellä salissa yhtä aikaa. Voi olla kosketusharjoituksia, just erilaisia rakkaudellisia harjoituksia ja sitten ihan semmoista vähän niin kuin myös semmoista seksuaalineuvontaa, että kun mä oon myös seksuaalineuvoja, mutta se ei ole semmoista niin kuin kylmää, vaan sellaista niin kuin tantrista seksuaalineuvontaa tavalla. Ja sitten sellaista kevyyttä epämukavuusalueelle menoa, koska usein siellä on jotain, mikä on ei ihan helppoa, vaikka olisi muuten esimerkiksi semmoinen aika avoin ihminen. Sitten välillä näkee semmoista vaikka, että esimerkiksi pystyy kokemaan jotain juttuja, mitä siellä opetellaan ja opiskellaan, vaikka nyt näitä energian kierrättämistä. Ja sitten kun sille ei ole mitään semmoista niin kuin vähän niin kuin mielentason selitysmallia, että se ei esimerkiksi kuulu siihen omaan maailman katsomukseen, niin sitten se on joskus tosi vaikea palaa joillekin ihmisille, että niin kuin, että okei, että miksi mun keho rupeaa tälleen tärisee, tai miksi mun keho kiemurtelee, että mitä tämä niin kuin on, kun ei ole sitä selitysmallia, vaikka tietysti me ollaan niin kuin kerrottu kyllä, että mistä on kyse, mutta jos ei usko sellaisia asioita niin kuin vaikka kehon energioihin, niin sitten joskus siinä tulee jotain sellaisia vähän yllätysmomentteja ihmisille, että niillä kestää vähän aikaa niin kuin tavallaan, että mitä ihmettä tämä nyt sitten on, että miten mun keho voi reagoida näin, jos mä en edes usko tähän juttuun.
Mulla on jo tämän pienen hetken ajan, mitä mä oon sun kanssa keskustellut, niin herännyt kiinnostus tantraa kohtaan, koska mulla on aika huono keskittymiskyky. Ja vaikka mä tiedän, että mindfulness ja meditaatio olisi myöskin mulle tosi tarpeellisia, niin mun on tosi vaikea välillä asettua ihan vaan hetkeen ja jättää esim. Kännykkä pois. Että mulla on aina puhelin viemässä huomiota niistä oikeista asioista. Ja mä oon myös puhunut siitä mun omissa sosiaalisen median kanavissa ja podcastissa ja myöskin kumppanin kanssa, että mä mieluummin harrastan todella nopeata seksiä kuin seksiä pitkän kaavan kautta. Nimenomaan sen takia, että se mun keskittyminen pysyisi mun kontrollissa. Jotta mun ei tarvitsisi tuntea sellaista ärsytystä, että mä menetin sen läsnäolon tunteen, mikä mulla tässä oli.
Joo.
Sä koutsaat ja opastat ihmisiä läsnäoloon ja tantraan ja sen oman henkisen tilan hallintaan. Niin millaisia haasteita sä huomaat olevan ilmassa? Onko mä yksin näiden mun haasteiden kanssa?
No et kyllä todellakaan.
Kiitos.
Joo, siis niin kuin toi on jotain, mitä ehkä kuulee joka kurssilla melkein. Et, siis mä ajattelen,
siis ihanaa, mutta surullista.
Niin, nimenomaan. Ja sitten kun minäkin olen ehtinyt pidempään, siis niin kuin sanoin, että sen joku 25 vuotta ylipäänsä opettaa, niin huomaa, että siinä ajassa ihmisten keskittymiskyky on huonontunut koko ajan, mikä on siis hirveän niin kuin tietysti harmillinen juttu, mutta että siis just nämä kännykät ja laitteet tekee sen niin kuin koko aika vaan vaikeammaksi sen pitkäkestoisen niin kuin keskittymisen. Mutta mä ajattelen, että sitten tantrinen rakasteluhan on aika ihana tällainen tapa harjoittaa keskittymiskykyä, että vähän erilainen, että saa niin kuin olla sen nautinnon äärellä pitkään ja aina palauttaa itseään takaisin niin kuin tähän hetkeen ja näihin tuntemuksiin, mitä tässä hetkessä on ja antaa sen niin kuin jotenkin rauhas laskeutua siihen omaan olemukseen. Sitten usein ehkä lähdetään harjoittamaan jotain erilaisia tapoja koskettaa, niin kuin, kun ihmiset on aika jumissa usein sen koskettamisen kanssa, että ne helposti koskettaa niin kuin toisia sillä niin kuin itseään haluaisi koskettavan, ja sehän ei välttämättä ole se, mitä se kumppani haluaa tai tarvii. No sitten miehien kohdalla aika semmoinen ehdoton juttu on kyllä ejakulaatiohallinta, että sitä tarvitsisi lähteä niin kuin harjoittelemaan. Toiset on tosi innoissaan siitä, ja toisista se tuntuu ehkä jotenkin vähän, että onko tämä nyt olennaista. Mutta on se silleen olennaista, että sitten se ei muuten se muutaman tunnin tantrinen rakastelu onnistu, jos sitä hallintaa ja sitä kykyä ei ole. Ja sitten taas naisten kohdalla niin enemmän semmoinen ehkä semmoinen seksuaalinen avautuminen, että jos on jotain niin kuin estoja, blokkeja, miettii koko aika, että miltä näyttää jonkun seksin aikana tai menikö se hienosti. Tai niin, kuin, niin tavallaan semmoinen vähän toisenlainen on se naisen polku, että semmoinen niin kuin avautuminen ja rentoutuminen ja heittäytyminen ja antautuminen on niin kuin siinä ehkä sen naisen keskiössä sit mitä voi lähteä harjoittelemaan.
Mihin tantrinen rakastelu tähtää tai mitä sillä halutaan tavoittaa?
Itteeni kiehtoo niin kuin ne erilaiset tietoisuuden tilat, mitä siinä voi tavoittaa. Totta kai mut kiehtoo myös se nautinnon pidentäminen, että mä oon aikamoinen nautiskelija sillä muutenkin. Ja sitten tavallaan se, että siinä voidaan syventää rakkautta tosi paljon sen kumppanin kaa, kun se on niin paljon siinä keskiössä myös se sydän, että ei pelkästään vaan just se, niin kuin se fyysinen nautinto ja genitaalit, vaan kun siinä haetaan sellaista kokonaisvaltaista kokemusta, että tavallaan, että koko keho voi olla orgastinen, että koko sun olemus voi olla orgastinen, niin kuin joka solu voi olla semmoinen sykkivä nautinnon solu, niin
kuulostaa ihanalta.
Niin, se on ihanaa. Se, että se on meditatiivinen, se ei välttämättä sit tarkoita sitä, että se olisi jotenkin niin kuin vaikka aina hirveän rauhallista. Että se voi olla myös hyvin niin kuin intensiivistä, tosi kiihkeetä, mutta se voi olla myös tosi sellaista vaikka vaan paikallaan olevaa ja sitä, että energiat liikkuu tosi intensiivisesti. Jos ajattelee tantrista parisuhdetta, niin siinä nainen kyllä pääsee tosi ihanaan kohtaan, koska nainen on vähän sellainen, jos se on hyvässä suhteessa, niin se on vähän niin kuin semmoinen jumalatar, mitä pikkusen palvotaan ja ihaillaan sillä hyvällä tavalla. Koska siinä on se ajatus, että koko ajan niin kuin pyritään sillä niin kuin hyvään myös siinä parisuhteessa ja pyritään avata sydäntä toiselle koko ajan enemmän ja enemmän ja ihaillaan, rakastetaan, niin kuin ollaan myötätuntoisia, niin kuin että kyllähän se. Mä itse ajattelisin, että mun oma naiseus jollain tavalla ehkä puhkesi just kukkaan tantrisessa parisuhteessa. Ja sitten just tuli nämä varsinaiset tantriset rakastelut, niin että jos on semmoisessa hyvässä tantrisessa suhteessa, niin sellainen niin kuin sisäinen kukoistus pääsee sillain niin kuin valloilleen. Se on vähän niin kuin sellainen nautinnon meditaatio toi tantrinen rakastelu. Sitten kieltämättä joskus on voinut tuntua, että jos on joka päivä tai monen tunnin rakasteluita, niin sitten tulee vähän silleen, että ehtiikö tässä tekemään mitään.
Jos sä kerrot ventovieraalle, että sä oot tantran harjoittaja, niin minkälainen on se reaktio? Millaisia on epäilevimmät tai kriittisimmät arviot, mitä sä saat?
Epäilevimmät, no siis niitä on aika paljon laidasta laitaan. Eli joku saattaa ajatella, että mä oon joku pervo. Ja sitten joku luulee, että mä oon joku ryhmäseksin harjoittaja. Yksi klassinen on, että hipit harjoittamassa ryhmäseksiä. No sitten jotkut epäilemättä taas tuli vastaan semmoinen, että laitoin kurssi-ilmoituksen jonnekin, niin joku luulee, että mä myyn seksipalveluja. Tai sitten jos ei olisi myymässä seksipalveluja, niin vähintäänkin on aina aika tosi hutsuli kuitenkin. Ja, niin kun, ja sitten joku on ehkä vähän silleen, että miksi nyt intoilla jostain seksistä, että se on asia, mikä pitää niin kuin hys.
Onko suomalaisten vaikea ottaa vastaan tällaista puhetta seksistä tai tällaisesta lähestymistavasta rakasteluun?
No kyllä tuntuu, että joidenkin on selkeästi tosi vaikeaa. Että tavallaan se, kun mä itsekin suhtaudun niin avoimesti ja luonnollisesti, mutta sitten samaan aikaan mulle se on jotain niin superpyhää, niin se on jotenkin vähän vaikea kombo monelle. Että ne ymmärtäisi sitten helpommin sen, että jos mä olisin niin kuin myymään seksipalveluja ja se on mulle avoin asia, mutta sitten, että toi on ehkä vähän mikä vaatii joiltaan sellaista, että okei, että miten voi olla pyhä ja seksuaalisuus samassa niin kuin osa samaa jotain sellaista isompaa kuvioa, niin se on yllättävän hankalaa monille.
Jotenkin varmasti vielä, kun kyseessä on nainen, joka sitä harjoittaa.
Joo.
Jotenkin mulla tulee itselläni heti mieleen Raamattu ja pyhä ja sitten
Kyllä. Seksi,
tämmöinen niin kuin Madonna-huora.
Tuli vähän kylmät varret tuosta, koska toi on valitettavasti siis semmoinen, mihin itsekin on, tai mitä on minuun projisoitu, niin se on ihan just näin. Mutta sitten mä itse ajattelen, että mut vähän suojelee ehkä se, että me on tavallaan aika viaton ton aiheen äärellä, koska se on jotain niin luonnollista mulle, että siinä ei ole mitään sellaista. Se tulee ehkä toi just kans siitä, että siellä on niin paljon vielä sellaista padottua ja niin paljon katsomatonta asiaa siellä omassa seksuaalisuudessa. Sitten se täytyy niin kuin jakaa tolleen, että nainen on joko huora tai sitten se on Madonna tai se on se äiti, mutta se ei voi niin kuin olla jotenkin molempi. Että se ei voi olla semmoinen joku sexual mama. Niin kuin, että.
Kyllä, pitää valita, mikä niin. On siis todella surullista, niin. Että edelleenkin Niinpä. Eletään sellaisessa maailmassa.
Niinpä.
Voiko tässä loputtomassa projektissa, tantrisessa rakastelussa tulla myös pettymyksiä, että ei tulekaan jotain meditatiivista multiorgasmia koko kropan valtaavaa tunnetta?
Totta kai, koska me ollaan niin kuin ihmisiä. Meillä voi olla erilaisia tiloja, tietoisuuden tiloja ja olotiloja, mistä me ollaan vaikka lähdetty niin kuin siihen rakastelutilanteeseen. Ja tämä voi olla vaikka tosi väsyneitä, tosi stressaantuneita, mitä ikinä. Niin tietenkin se vaikuttaa tai näyttäytyy siinä rakastelussakin totta kai. Mutta sitten yksi semmoinen tosi ihana niin kuin sellainen tantrinen harjoite tai näkökulma siinäkin on semmoinen, että voi esimerkiksi omassa mielessä niin kuin ennen sitä rakastelua tai sen rakastelun jälkeen vähän niin kuin päästää irti kaikesta, että mitä tässä ikinä tapahtuikin, niin mä niin kuin päästän irti, mä tarjoan sen niin kuin johonkin universumille tai miten se ikinä haluaakaan muotoilla. Että ei jää niin kuin jumittaa myöskään sen kanssa, että ei nyt se ei oikein ollut ihan täydellinen rakastelusuoritus tai mitä ikinä. Ei nyt mä en tällä kertaa en päässyt ihan siihen korkeimman tietoisuuden tilaan tai jotain, mikä se voisi kelläkin olla. Niin enemmän silleen, että hyväksyn sen, mitä se oli ja mä oon tosi kiitollinen siitä, että sain rakastella ja mulla on kumppani, kenen kanssa rakastella ja tässä on rakkautta ja näin. Eli vähän niin kuin muuttaa siinäkin sitä semmoista mielen tyytymätöntä maisemaa, mikä on siis kaikille ihmisille tosi tyypillinen.
Sä puhut rakastelusta. Käytätkö sä koskaan termiä harrastaa seksiä vai onko se sun mielestä tämmöinen liian tyly tai suppea ilmaisu?
No tosi harvoin käytän sitä termiä, koska se mut niinku siis naurattaa koko termi, harrastaa seksiä. Mä olisin kerran nauroin niinku mun miehen kanssa, että jaa, meillä on yhteinen harrastus, seksi. Että se on mun mielestä on ihan outo toi niinku, että miten se suomeksi sanotaan. Että se rakastelu, kun se pitää sisällään sen sanan rakkaus, niin ehkä se on se, mikä siinä just kiehtoo. Että tavallaan, että niinku, että siihen tulee heti se syvyys ja se kauneus ja se pyhyys. Että me rakastellaan sen takia, että me rakastetaan toisiamme.
Joogakin oli joskus vuosikymmeniä sitten vielä vähän tällaista hippien hommaa. Ja nykyään se on nimenomaan yleisesti hyväksyttävää ja tosi trendikästä. Voiko tantrasta koskaan olla siihen vai onko se liian vaativaa, että siitä tulisi ns. Mainstream?
Silloin kun mä itse aloitin joogan, siis 1990-luvun lopussa, niin silloinhan mut joku kysyi, että levitoitteko te siellä vai mitä te oikein teette? Niinku, että se oli niin outoa ja nyt sitten se on niin kuin sillä, että kaikki käy jossain kuntosalilla vähintään niin kuin joogaamassa.
Skumppajoogassa niin, ja koiranpentujen kanssa joogataan. Joo, kyllä.
Joo. Mm. Niinpä. Tantra on pikkusen semmoinen radikaalimpi suuntaus, mutta siinä voisi olla aineksiikin semmoiseen, niin kuin, että siitä voisi tulla semmoinen isomman kansan suosikki.
Tässä podcast-sarjassa mä tapaan ihmisiä, jotka on löytänyt apua ja merkitystä elämänsä energeettisestä maailmasta ja niin sanotuista henkisistä hoidoista. Monesti keskustelu tästä henkisten hoitojen maailmasta on tosi ääripäissä. Toisten mielestä rahastusta ja huuhaata, toisten mielestä ne on elämän pelastus. Mä halusin kysyä alaa valvovalta turvallisuus- ja kemikaaliviraston ylitarkastajalta Anniina Nyholmilta, että miten viranomainen suhtautuu näihin palveluihin.
Me valvotaan siinä siis nimenomaan tiukasti sitä turvallisuusnäkökulmaa, eli sitä, että se palvelu on järjestetty turvallisesti. Tukesin valvonta kohdistuu sitten just esimerkiksi sellaisiin tilanteisiin, että asiakkaalle voidaan antaa vaikka jonkinlaisia terveysneuvoja, puututaan hänen lääkitykseen, annetaan diagnooseja, tai sitten toisaalta välillisesti ehkä ei osata välttämättä ohjata sinne terveydenhuoltoon, jos onkin joku todellinen terveysvaiva siinä kyseessä.
No minkälaisia riskejä teidän näkökulmasta nimenomaan näissä henkisen hyvinvoinnin palveluissa on?
Vaara voi tulla sitten siinä kohti, jos lähdetään puuttumaan henkilökohtaisiin sairauksiin, lääkityksiin. Se raja on tosi veteen piirretty. Eli tosi matalariskisestäkin palvelusta voi tosi nopeasti muodostuukin aika korkeariskinen aika pieninkin muutoksin. Ja ne usein liittyy nimenomaan tästä palvelusta annettuihin tietoihin, siitä annettuihin jälkihoitoneuvoihin tai muutoksiin, mitä asiakasta kehotetaan tekemään elämässään. Ja sieltä voikin yhtäkkiä muuttua se tilanne tosi radikaalisti.
Nouseeko sulla viime ajoilta mieleen jotain esimerkkejä, mitä sä pystyt tässä tuomaan esiin?
No kyllä terveysväittämät on sellainen, joka valvonnassa korostuu tosi paljon. Että yhteydenotot, mitä meille tulee tai mitä me valvonnassa havaitaan, liittyy poikkeuksetta käytännössä aina näistä palveluista esitettyihin väitteisiin. Ja se näkyy sitten tosi voimakkaasti siinä, että palveluista saatetaan väittää, että ne auttaa esimerkiksi sairauksiin tai annetaan tämmöisiä terveyslupauksia tiettyjen vaikka terveydentilojen paranemisesta tai aika niin kuin raffejakin lupauksia siitä, että mitä palvelu voi aiheuttaa.
No mihin näitä palveluita käyttävän kannattaa kiinnittää huomiota tai mihin uskoa?
Suurin osa palveluntarjoajista on vastuullisia, taitavia, haluaa toimia turvallisesti asiakkaan eduksi, ymmärtää sen oman toimintansa, rajat ja mikä se oma sektori on. Jos tämmöistä ei ole, että jos tuntuu, että yhtäkkiä onkin sellainen palvelu, joka auttaa mihin vaan, palveluntarjoajalla on ratkaisu ihan kaikkeen mahdolliseen, eikä missään tunnu tulevan raja vastaan, niin siinä kohti kannattaa kyllä hälytyskellojen soida. Siinä kohti, kun tosiaan astutaan selvästi sinne terveydenhuollon tontille, eli lähdetään hoitamaan niitä sairauksia, lähdetään antamaan neuvoja, miten asiakkaan täytyy muuttaa omaa lääkitystään, jättääkö hän menemättä lääkärin hoitoon tai muuttaako jotain sellaista, mistä hänelle on esimerkiksi terveydenhuollossa ohjattu. Niin se on meille sellainen ehdoton punainen lippu, että siihen me tartutaan.
No terveysväitteitä ei saa esittää ilman perustetta, mutta on tosi vaikea valvoa sitä, että mitä yksittäisissä hoitotilanteissa ja huoneissa sanotaan. Tuleeko teille kanteluita siitä, että on luvattu jotain teetonta tai kehotettu toimii eettisesti väärin esim. Lääkäreiden määräyksiä vastaan?
Aika harvoin tulee kuluttajilta tai näiltä palveluihin osallistuneilta ilmoituksia. Et usein ilmoittajat on sitten ulkopuolisia, jotka on ponganneet näitä tämmöisiä kyseenalaisia terveysväittämiä esimerkiksi sosiaalisesta mediasta. Tai sitten voi olla hoidoissa käyneiden läheisiä, jotka on ehkä huolissaan sit siitä, että onkohan hoito ollut ihan asianmukainen tai onko sitä annetut tiedot ja ohjeet ollut ihan asianmukaisia. Ja nämä menee selkeästi trendeissä. Somen vaikutus näkyy tässä tosi voimakkaasti, eli sieltä saattaa pilkahdella välillä, tulee sellaisia ryöpsähdyksiä, kun joku tietty palvelu tai joku tietty ilmiö nousee näkyviin, niin silloin sitä myös tulee paljon yhteydenottoja. Psyykkinen turvallisuus on myös tosi tärkeä näkökulma valvonnassa ja näissä palveluissa sen psyykkisen turvallisuuden määrittely voi olla tosi hankalaa välillä. Ja nimenomaan kun mennään sinne, että pelataan vaikka ihmisten traumajan kanssa tai on jotain sellaisia mielen haasteita, joissa vaaditaan tosi lujaa ammattitaitoa, niin sellaisten asioiden sääntely ja valvonta, niin siinä onkin pala purtavaksi.
Onko valvovan viranomaisen näkökulmasta tämän hyvinvointialan hoidoissa isoja ongelmia vai koetteko te, että tämä ala toimii vastuullisesti?
Sanoisin, että sekä että. Tässä on monta asiaa totta samaan aikaan. Ja ehdottomasti valtaosa toimijoista on tosi vastuullisia, mutta samaan aikaan alalla voi olla myös isoja ongelmia. Ja aina lainsäädäntö määritellään sen mukaan, että viranomaisella olisi riittävät keinot puuttua tilanteessa, jossa sitten on semmoinen tilanne, että toimija ei halua tai ei toimi vastuullisesti.
No pitäisikö sun mielestä tätä alaa säädellä tarkemmin ja miten, kenen suojaksi, kuka siitä hyötyisi?
Tällaisissa asioissa lainsäädäntöä tehdään aina kuluttajan suojaksi. Tukes on vuosikausia puhunut sen puolesta, että tällä sektorilla tarvittaisiin tarkempaa säätelyä, mutta näkisin, että kyllä siitä hyötyisi myös ala itsessään. Se antaisi alan toimijoille tietynlaisen aseman ja kun on selkeät raamit, minkä mukaan toimia, niin silloin sekä asiakkaat että alan toimijat hyötyy siitä, jolloin sieltä saadaan kitkettyä pois kaikki se sellainen, mikä ehkä aiheuttaa koko alalle sitten tietynlaista mainehaittaa. Et kyllä katson, että sekä lainsäädäntöä tarvitsisi tältä osin kiristää ja että siitä hyötyisi sekä toimijat että asiakkaat.
Kuuntelit Hanna Tikander ja Henkiset oppaat podcastia.